L-Eġittu u l-Qatar edin jitolbu għal bidu immedjat tal-bini mil-ġdid ta' Gaza. L-Unjoni Ewropea wedet miżuri ħoroġ b'rispons għal tariffi ġodda tal-Istati Uniti u l-banek ewlenin fl-Awstralja huma ipprojbiti milli jgħalqu ferat reġjonali fis-sentej li ġejjin. Inselmilkom dan huwa ġewwaxa bulettin ta' aħbarijiet miġbura mir-riżorsi ta' l-SBS. L-Eġittu u l-Qatar edin jitolbu għal bidu immedjat tal-bini mil-ġdid ta' Gaza waqt li edin jifaċilitaw diskussjonijiet bejn il-Hamas u l-Iżrael fis-sforz biex il-ftehim jibqa'. Il-ftehim jidher fraġli bil-Hamas dil-ġimgħa jipposponu l-ħelsien ta' aktar ostaġġi. Il-Hamas jargumentaw li l-Iżrael kiser il-ftehim tal-waqfin mil-ġlied billi naqsu li jipprovdu fejn joqogħdu n-nies temporanjament u kwistjonijiet oħra ta' għajnuna. Il-President Amerikan Donald Trump iddikjara l-intenzjoni tiegħu li jieħu f'idejh u jiżviluppa mill-ġdid Gaza u hekk il-poplu Palestinjan jitlef artu mossa li l-Iżrael jgħid ta' min jikkunsidra. Nhar l-erba' il-Ministru tad-Difiża tal-Iżrael Katz irrepeta it-teddid ta' Trump u jgħid li l-Iżrael jibda gwerra jekk dan ma jsirx.
If Hamas stops the hostage release, then there is no ceasefire agreement and there is war. The new Gaza war will be of another intensity from the one before the ceasefire and will not end without the defeat of Hamas and the release of all the hostages. And it will also allow the realization of Trump's vision for Gaza.
L-Unjoni Ewropea wedet miżuri ħoroġ b'rispons għat-tariffi ġodda tal-Istati Uniti ta' 25% fuq l-importazzjoni kollha ta' l-azzar u l-aluminju. Kemm il-kap ta' l-Unjoni Ewropea Ursula von der Leyen u l-Kanċellier Ġermaniż Olaf Scholz jgħidu li t-tariffi huma taxxi ta' ħsara għaż-żewġ naħat u li l-Ewropa ma tridx gwerra dwar il-kummerċ. Il-Viċi President Esekuttiv tal-Kummissjoni Ewropea Maros Stefkovic jgħid li m'hemmx ġustifikazzjoni għat-tariffi ġodda Amerikani u jgħid li ser ikun hemm rispons għal din il-miżura.
And we are currently assessing the scope of the measures announced and will be responding in firm and proportionate way by countermeasures. We will act to safeguard our economic interests. We will protect our workers, businesses and consumers. This is the way to protect European interest, but it is not our preferred scenario.
Il-banek ewlenin fl-Awstralja huma ipprojbiti milli jgħalqu ferat reġjonali fis-sentej li ġejjin fost tħassib dwar is-servizz which in which fl-Awstralja reġjonali. It-teżorier Jim Chalmers jgħid li l-banek qablu li jżommu l-ferat miftuħa sal-aħħar ta' Lulju tas-sena 2027. Madwar 36% tal-ferat tal-banek fl-Awstralja reġjonali għalqu mis-sena 2017. It-teżorier jgħid li l-gvern ħass li kellha tittieħed azzjoni biex jieqaf lelu tal-ferat tal-banek.
Banks have a responsibility to regional Australia and we're making sure that they are meeting their responsibilities. This is all about making sure that banks stay open in the bush.
Nhar it-tnejn Malta fakret il-festa tal-qattiż patrun tagħha San Pawl. Il-festa tfakkar in-nawfraġju ta' San Pawl f'Malta kif irrakkuntat mill-kotba mqazza. Fil-kalendarju tal-Knisja f'Malta, l-10 ta' frar hija festa kmandata u rikonoxxuta bħala il-ġrajja li fuqha u madwarha intisġet il-kultura u l-identità Maltija. Fil-qudisa pontifikali f'jum il-festa, l-Arċisqof Charles Scicluna iffoka il-panegirku tiegħu fuq it-tama fid-dawl tal-ġubblew tat-tama li l-Knisja qed tfakkar din is-sena. Il-Ministru tas-Saħħa Awstraljan Mark Butler jgħid li hemm xogħol xi jsir biex tittejjeb ir-rata tal-bulk billing żjajjar lit-tabib mingħajr ħlas wara l-klejm mill-Medicare. li kemm il-pazjenti u t-tobba jgħidu għadhom f'livell ta' tħassib. Informazzjoni turi li taħt il-78% ta' żjajjar kollha għand it-tobba kienu bulk billed f'Diċembru tas-sena l-oħra. Rapporti oħra jindikaw li r-rati tal-bulk billing fil-fatt qed jonqsu speċjalment għal dawk taħt il-35 sena. Il-Ministru tas-Saħħa qal il-Channel 7 li dan huwa ta' tħassib kbir bħala Ministru tas-Saħħa.
What we've done has made a difference. There's no question about that. But I know we need to do more, and we'll be talking, obviously, as we come to the election, about other plans to strengthen Medicare. Your viewers would be surprised, I'd think, to think that the Labor Party that created Medicare and has fought for it for 40 years wouldn't be taking to the election a very strong Medicare policy.
U intemmu dan il-bulletin ta' ħbarijiet parselin ir-rapport ta' temp xemxi mistenni f'Perth u f'Newcastle u ħalbit tax-xita f'Adelaide, f'Melbourne, Hobart, Canberra, Wollongong, Sydney, Brisbane u Darwin. Dak kien bulletin ta' ħbarijiet mir-radju ta' SBS sal-lum il-ġimgħa l-14 il-jum tax-xahar ta' frar tas-sena 2025.